markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni martida mikrofoonka Ridwaan Haaji Abdulli ayaa ino haya.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ahmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ku soo dhow markii hore barnaamijka.
Ridwaan, aad baan u mahadsantahay ku dhawaad.
Waayahay weli waxaad moodaa in ay sii kordhayaan weerarada Ruushka oo ku qaadaya dalka Ukraine, gaar ahaan hadda waxaad moodaa in dagaalada xooggooda ay ku sii soconayaan magaalada caasimadda ee Kiev. Madaxweynaha dalka Kiev waxyaabihii uu ka filanayay dalalka reer galbeedka laftooda waxaad moodaa inuu ka hadlayo oo uu leeyahay looma baahnayn xilligan in maaragtay si gaar ah dagaalka looga istaago oo Ukrain oo keliya dagaalka ka qayb gasho. Marka bal haddii guud ahaan aan arrimahaas eegno, waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan ugu horeyn ku weydiiyo, Ukrain ma kula tahay inay isku filan tahay xilligan oo ay keligeed isdifaaci karto?
Waa mahadsan tahay. Haddii aynu nidhaahno Ukrain ma isku filan tahay, dabcan waxay iman doonaa isbarbardhig Ruushka iyo Ukraina. Jawaabtuna waxa weeyaan maya, ma filna. Cadeynta koowaad waxa weeyaan Ruushku dagaal buu kusoo qaaday Ukrain, laba maalmood gudahoodna caasimadii dalka ayuu joogay oo gudaha wuxuu burburiyey sistamkii hawada ee difaaca hawada ee dalka, wuxuu burburiyey xarumaha militariga. Marka aan dib ugu celiyo, Ukrain horta waxay ka mid ahayd wadamadii Soviyeetka. Soviyeetku wuxuu burburay dabcan 1991. Ukrain wadanka Ukrain waxaa ku yaalay xarumaha nukliyeerka ee dalka dalweynihii Soviyeetka. Marka 1994 heshiis baa jiray Budapest lagu galay oo la yiraahdo Budapest Memorandum, oo ay Ukrain ku dhiibtay ama ku wareejisay nukliyeerkii maxaan ku irahdaa Ukrain markaa yaalay oo Soviyeetku lahaa. Heshiiskaas waxaadabcan Ingiriiska, Maraykanka iyo Russia ujeedka ugu weyna loo saxeixay heshiiskana wuxuu ahaa oo Ukrain ay dalbatay in la damaanad qaado amnigeeda. Sidaas ayayna ku wareejisay, saxiixuna ku dhacay. Kadib waxa weeyaan wayada Ruushka dagaalka kusoo qaaday maanta. Ukrain dowlad iyo shacabba waxay leeyihiin khalad ugu weynaa waqtigaas ayaan galnay, oo maanta haddii ay nukliyeerka haysan lahaayeen dabcan isku filaasho dhab ah ayay haysan lahaayeen. Ruushkuna marna ma dhacdeen inuu weerar noocaana kusoo qaadi lahaa. Dabcan wadamadii markaas security guarantiga siiyey oo Ingiriiska iyo Maraykanka ka mid ahaayeen iyo Westugu maxaan ku irahdaa waa ay joogaan maanta, wax tallaabaayo cadna weli lama qaadin.
Waayahay Axmed, marka la eego dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha Ruushka uu diidan yahay ku aadan in Ukrain maaragta NATO ay ka mid noqoto iyo waxyaabo fara badan, ka sokow taariikhda aad ka soo sheekaysay, hadda dadka Ukrain iyo siyaasiyiintoodaba waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in dhinaca bangiyadoo kale laga xanibo dalka Ruushka iyo in sidoo kale la joojiyo diyaaradaha maaragtay dulmari kara hawada dalka Ukrain. Arrimahaas laftirkooda ma isleedahay way ku dhici karaan hadda dalalka reer galbeedka oo aad moodid inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay baahida u qabaan dadka Ukrain?
Ridwaan, waa sax, Ukrain waxay dalbanayaan in Swift systemka, dabcan Swift systemka waxa weeyaan waa systemka bankiyada caalamku ay isticmaalaan, financial transaction banki system weeye oo ah in caalamku bankiyadu lacagaha isugu gudbiyaan. Sidoo kale waa system controlla maaragtay codeska ama business identifier codeska waxaa la yiraahdo, oo dabcan shirkadaha iyo bangiyada oo dhanba isticmaalaan, iyo softwareada oo dhanba oo internet technology-ga hadda adduunka la isticmaalo bangiyada oo dhan. Swift systemkaas ayaa loo isticmaalaa, wuxuu ku yaalaa Belgium oo dabcan qolyaha reer galbeedka ayaa controlla. Marka su-aashaadu waxay tahay ma laga xiri karaa Ruushka? Waa arrin aad khatar badan u leh oo dhaqaalaha caalamka oo dhan Ruushka keliya ma saameyn badan ku leh, in lagu dhacaana ay aad u adag tahay. Laakiin Ukrain waxay dalbanaysaa in systemkaas laga xiro oo maaragtay laga Russia, waana dhici kartaa, wax walbana waa la filan karaa, welise ma ay dhicin. Arrinta labaad waa in hawada laga xiro, iyadana dalbasho dhanka Ukrain way ka socotaa. taasoo iyaduna maaragtay shacab badan iyo siyaalo badan u saameynaysa ruushka iyo wadamo badan oo kale. Taasina waa wax suurtagala oo weli iyadana tallaabadeeda aan la qaadin. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa maaragtay ruushku ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda oo ka mid yahay inuu qabateynta la saaray shaqsiyaad iyo shirkado, laakiin weli talabadaas lama qaaday.
Waa gartay, haddii marka dagaaladan ay sii socdaan ruushka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha hadda ka taagan dalkaasi uu sii xoojiyo, ma laga yaabaa in marka reer galbeedku ay dagaalka soo galaan, mise waxaad is leedahay marna qayb kama noqon doonaan dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain?
Reer galbeedku dagaalka waxay usoo geli karayaan inay keliya waxaan galaya cunaqabateyno iyo wax lamid a inay saaraan, laakiin inay si toos usoo galaan aad bay u adag tahay. Sababtuna waxa weeyaan, horta dagaalkani salka wuxuu ku hayaa, aan yari dib ku celiyo, wuxuu salka ku hayaa amniga dalka ruushka unbuu salka ku hayaa. Waad garan kartaa Ridwaan, markii adduunka heshiisyaha jiray, heshiisyo dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 1945, waxaa jiray heshiisyo fara badan oo maarata conventions la yidhaahdo, oo sida Geneva Convention, maaragtay Vienna Convention, Chicago, Montreal, meelahaas oo dhan. Heshiisyadaasoo dhammaantood dhigaya inaan xadgudub la samayn, mid dhul, mid cir, mid bad, mid binaadanimo, mid wuxuu rabaa ha noqdo. Kadib adduunka nabadgelyo ayuu helay. Markii lasoo gaaray 1962, dagaal baa jiray la yidhahdo dagaalka qaboobaa oo wajiyo badan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan hal mar dib ugu celiyo. Maraykanku wuxuu sameeyey xarumo nuclear ayuu wuxuu ka samaystay Turkiga iyo Talyaaniga. Xarumahaas markuu samaystay, ruushku wuxuu dareemay amnigiisu inuu khatar ku jiro. Islamarkiiba markaas heshiis ayuu wuxuu la galay wadanka Kuba, oo ra-iisaarihii Kuba Fidel Castro iyo markii madaxweynihii xilligaas joogay Khrushchev, heshiis ah in ruushku ay gantaala geeyaan Kuba. Maraykanku 1962 markaa Kennedy ayaa joogay, waxay maaragtay waqti yar gudihiisa ogaadeen sirdoonka Maraykanku in amnigoodii, national security-goodii maaragtay uu khatar badan ku jiro. Marka waxay sameeyeen, markaa weliba doorashaa Maraykanka ka socotay, doorashada dib ayay u dhigteen si emergency ayay Maraykanku waxay sameeyeen, ciidamay direen, waxay balogareeyeen maaragtay gantaalihii markaa ruushku soo waday, oo weliba ruushku markaas in badan oo kamid a qalabkiisii Kuba waa geeyey. Kadib markaa waxaa lagu sigtay in nuclear laysu isticmaalo oo dagaal dhaco, oo Maraykanku markaa wuxuu istaagay meesha ugu dambeysay oo aynu dagaal la galo ruushka. Markaa ruushku waxay sameeyeen, dib ay usoo celiyeen nuclearkii, laakiin waxaa la sheegaa markaa heshiis inay galeen hoose oo ah in Turkiga iyo meelahan kaleba nuclearka ay kala noqdaan Maraykanku ma dhicin, oo Maraykanku maaragtay arintaas khayaana ha noqotaan wax kaleba ha noqote weli waa yaalaan hubkaas ama nuclearkaas ilaa Turkiga kuli weeyaan. Marka aan kuusoo laabto, ruushku maanta Ukraine wuxuu ka codsaday in aanay ku biirin NATO, in NATO-na dabcan haddii ay ku biiraan waxay awood u yeelanayaan Maraykanku inay saldhigii ka samaystaan, waana maaragtay waana xuduuddii ruushka, oo waxa weeyaan waana maaragtay waa iyadoo ruushka gudaha loo galay oo kale ka dhigan tahay. Ruushkuna wuxuu codsaday in isagoo amnigiisa u baqaya in NATO ayna ka mid noqon. Way ka dagaalayeen dabcan, sidaas ayuu dagaal ku qaaday. Marka iyadoo dib loo laabanayo xilligaas oo ruushku maaragtay uu tixgeliyay Maraykanka berigaas oo Kuba maaragtay ka joojiyey, maanta Maraykanku kuma dhiran doono sidaas oo kale inuu maaragtay ku dhirado ama dagaal toosa qaado isaga oo u heylinaya maaragtay Ukraine. Laakiin waa dhici kartaa dagaal dhaqaale iyo wax la midayn u qaado Maraykanka iyo Yurub iyo NATO dhan.
Waayahay, wax marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda ah oo xilligan furan ma kuu muuqataa oo maaragtay lagu joojin kara dagaalkan ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo weliba aada og tahay in ruushka ay dalbanayaan wadahadal ka dhaca dalka Belarus?
Wallaahi dabcan intuusan dagaalka qaadin ruushku way furnayd in si xal diblomaasiyadeed loo raadiyo. Waad ogeyd oo 24 bisha shir baa dhici lahaa. Maraykanku shirkaas shuruud buu ku xiray oo inuu ka qayb galo, oo shuruuddu waxay ahayd in ruushka aanay dagaal qaadin. Dagaalka way qaadeen, gacan ka hadal baa yimid. Hadda iyo dan ruushku wuxuu og yahay dagaalkan hadduu kusii jiro inuu khatar badan iyo dhibaato badan ruuxiisu ay ka dhalan karto. Wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dowladan hadda jirta oo dowlad isaga taageersan meesha keeno, kadibna wadahadal furo. Marka way jirtaa mar walba albaabka diblomaasiyadu ma xirna oo madaxweynaha Faransiiska kamid a madaxda raadin iyo weliin wadahadal wax lagu furo. Ruushku way rabaan, laakiin Ukraine waxay shuruud ka dhigayaan in marka hore dagaalka uu joojiyo ruushku, inuu ciidankiisa la baxo, in maaragtay markaa kadib la wadahadli karay. Laakiin iyagu waxay leeyihin Ukraine hadda waqtiga la jooga albaabkaasi wuu xirmay oo dagaal baaba dhacay. Marka oo Ukraine iyo caasimadoodii baa dagaal ka socdaa, madaxweynihii iyo dowladdii waa ka baxday oo meelay joogaan oo saxda lama yaqaan, oo waddanka xataa inay ka baxaan way diideen. Marka waa sidaas walaal.
Waa gartay. Marka waxa ugu dambeeya oo aad isleedahay dalka Ruushka waa uu ku dhaqaaqi doonaa waa inuu halkaas ka abuuro dowlad isaga raacsan.
Ha, waa inuu dowlad isaga raacsan ka abuuro oo maaragtay si uu isagu ammaanka amnigiisa uu damaanad qaado, taas oon bay u badan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adiga mudan walaal.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lahaydmo, waa Ridwaan Xaajood ila nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.